24 ώρες τη μέρα, 1440 λεπτά, 86.400 δευτερόλεπτα κάθε μέρα. Ακούτε Style 100. Ούτε λεπτό δεν σταματά. Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Κι αν δεν πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στην αγάπη. Πιστεύω στους ψυχίατρους που δεν σου δίνουν χάπι.
Πιστεύω αυτό που επιθυμώ και αυτό που με συμφέρει. Πόσο κρατιέσαι απ' το θυμό, ποιος σου κρατάει το χέρι.
Ο έρωτας, αγάπη μου, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι να αντέχεις να αγαπάς του άλλου την ατέλεια. Πιστεύω σ' όσους παίξανε μια καρδιά στα ζάρια. Πιστεύω πως αλλάζουνε τον κόσμο τα ζευγάρια.
Εσύ το λες εγωισμό, εγώ πραγματικότητα. Μα πες μου ποιος τρελάθηκε απ' την κανονικότητα.
Πιστεύω ότι αγαπάς αυτό που σε τρομάζει. Αλλού λες πως θέλεις να πας κι αλλού η καρδιά σε βγάζει.
Πιστεύω και στον άπιστο, στην πίστη που το κρύβει. Πιστεύω ότι αγαπώ, πάντα θα με συντρίβει. Πιστεύω στα προβλήματα και στην αναπηρία. Πιστεύω είναι ο έρωτας μεγάλη σωτηρία. Ο έρωτας, αγάπη μου, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι να αντέχεις να αγαπάς του άλλου την ατέλεια. Πιστεύω σ' όσους παίξανε μια καρδιά στα ζάρια. Πιστεύω πως αλλάζουνε τον κόσμο τα ζευγάρια.
Η ανάσα κάνει το φιλί, η μοναξιά το δώρο. Όποιος αγάπησε πολύ, στον πόνο κάνει χώρο. Κι άμα δεν μείνουμε μαζί, δεν κάνουμε παιδάκια. Πάντα θα με γουστάρουνε τα δυο σου τα γατάκια. Ο έρωτας, αγάπη μου, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι να αντέχεις να αγαπάς του άλλου την ατέλεια. Πιστεύω σ' όσους παίξανε μια καρδιά στα ζάρια. Πιστεύω πως αλλάζουνε τον κόσμο τα ζευγάρια.
Καλή σας μέρα. Ο Ρωτόκριτος, ξέρουμε όλοι ότι κατοικεί εδώ, ταξιδεύει όμως και διεθνώς, ταξιδεύει και ιδιωτικά μέσα από την ενασχόληση σημαντικών ανθρώπων με το έργο του και τη διαδρομή του, ταξιδεύει και δημόσια μέσα από τις πρωτοβουλίες του Δήμου και ιδιωτικών πρωτοβουλίων πάλι, όπως είναι η Στέγη Βιτσέντος Κορνάρος, έναν από τους πιο σημαντικούς μελετητές του έργου του και ένα από τους πιο σημαντικούς σιτιακούς φιλολόγους που έχουμε, τον κύριο Μιλτιάδη Παπαδάκη, το δάσκαλό μου στο σχολείο μου, στα αρχαία, τα αρχαία μου τα χρωστάω σε αυτόν και δυστυχώς έχουμε κάποια έκπτωση πλέον στην ποιότητα αυτών των αρχαίων, αλλά καμία ποιότητα στο έργο του κυρίου Μιλτιάδη Παπαδάκη δεν έχουμε. Γι' αυτό και τη Δευτέρα στις 7 στο Πολυκέντρο έχουμε την παρουσίαση του τρίτου τόμου των ψηφίδων ερωτοκριτολογικές ψηφίδες. Θα μας πει ο ίδιος γιατί λέγεται έτσι το έργο και θα μας πει ο ίδιος και πώς συνεχίζει αυτό το έργο τη μελέτη του Κορνάρου, του Βιτσέντζου Κορνάρου ως συγγραφέα, πάντα πιστός στις πηγές και στην αυθεντικότητα των πηγών, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτές τις παρεξηγήσεις, ας πούμε λογοτεχνικές παρεξηγήσεις, πολλές φορές δημιουργούνται για ένα συγγραφέα τόσο σημαντικό όπως ο δικός μας, ο Κορνάρος. Καλημέρα, δάσκαλε.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε λοιπόν τρίτο έργο. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε συνέχεια στο έργο σας, που σημαίνει ότι είστε ένας αποφασισμένος μελετητής του Κορνάρου.
Είναι η αλήθεια ότι με απασχολεί, ιδιαίτερα μετά την αφυπηρέτηση από την εκπαίδευση, η βενετοκριτική λογοτεχνική παραγωγή και φυσικά το κορυφαίο της εποχής έργο «Ο Ερωτόκριτος». Και γι' αυτό εδώ και 2, ίσως και 3 δεκαετίες ασχολούμαι με την παραγωγή αυτή της Κρήτης. Εκεί έχω στρέψει το ενδιαφέρον μου.
Ναι. Το γεγονός ότι δίνετε τίτλο στα βιβλία σας αυτό το ερωτοκριτολογικές
ψηφίδες.
Με γιώτα
και με ήττα.
Και με ήττα. Προφανώς σημαίνει.
Ναι. Έχει να κάνει και με το εξώφυλλο του βιβλίου.
Ναι.
Αν προσέξει ο αναγνώστης, θα δει ότι υπάρχει ένα ψηφιδωτό.
Ναι.
Είναι ένας πίνακας μιας εξαίρετης καλλιτέχνηδας, είναι εικαστικός, κατοικεί στην Αίγινα, Βασιλική Φλόρου, και η οποία ασχολείται με το ψηφιδωτό.
Mm-hmm.
Εδώ λοιπόν, όταν είδα τον πίνακα αυτό, με άσκησε μια επιρροή, ζήτησα την άδεια της για να τον χρησιμοποιήσω, και προσέθεσα τώρα τον τίτλο «Ερωτοκριτολογικές». Μελέτες δηλαδή, ψηφίδες, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ένα ψηφιδωτό.
Ναι.
Γι' αυτό και είπα ψηφίδες. Είναι οι ψηφίδες μου, είναι αυτοτελείς μελέτες, εργασίες, πάνω σε θέματα σχετικά με τον Ερωτόκριτο, αλλά και με την Κρήτη γενικότερα.
Ναι.
Γι' αυτό και τα θέματα δεν περιορίζονται στον Ερωτόκριτο,
ναι.
Εξού και το γιώτα ήττα.
Ναι.
Μελέτες ερωτοκριτολογικές με γιώτα που αφορούν τον Ερωτόκριτο και μελέτες ερωτοκριτολογικές με ήττα που συνδέονται, παραπέμπουν στη λογοτεχνική παραγωγή της Βενετσιάνικης Κρήτης στο σύνολό της.
Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε μία ένα κεφάλαιο ή περισσότερα που να μην έχουμε την αναφορά στον Κορνάρο, αλλά να έχουμε σε άλλους σημαντικούς δημιουργούς.
Έτσι, ακριβώς αυτό, Νίκο, ακριβώς. Είναι ποικίλες μελέτες, στο επίκεντρο περιφέρεται πάντα ο Κορνάρος.
Ο Κορνάρος.
Όπως θα το διαπιστώσουμε και στη συνέχεια.
Ναι, και είναι, αυτό είναι και πρακτικό, πρακτικά εννοώ, μας βοηθάει για να καταλάβουμε την λογοτεχνική του εποχή, το mainstream της εποχής του και πώς ο ίδιος μέσα σε αυτό έδρασε, έγραψε κτλ. Και βέβαια εδώ σε αυτό το τόμο που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, όπως είπαμε, μαζί με την κυρία Βέρα Περάκη.
Η κυρία Βέρα Περάκη θα προλογίσει ως εκπρόσωπος του Δήμου, καθώς θα πρέπει να το πούμε,
ναι,
αμέσως, ότι το βιβλίο υποστήριξε οικονομικά, χρηματοδότησε ο Δήμος Σιτίας σε συνεργασία πάντα με τον ΟΑΣ, και φυσικά θα πρέπει και από το σημείο αυτό, την ώρα τούτη, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την υποστήριξη αυτή, καθώς το κόστος αυτό των βιβλίων είναι αρκετά υψηλό, ναι. Και το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό και επομένως δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό.
Ναι, ναι, σίγουρο είναι αυτό, έτσι όπως το λέτε. Είναι οι μελέτες, γενικά έχουν ένα συγκεκριμένο κοινό που ελπίζουμε να ανοίξει, βέβαια, για τον Ερωτόκριτο με τις προσπάθειες που γίνονται. Ελπίζουμε να ανοίξει.
Ναι.
Επίσης να πω, γιατί το είδα, ότι έχει γράψει ένα εκτενέστερο, ένα πολύ εκτενές σημείωμα και ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Ζερβάκης, που περιέρχεται μέσα στο βιβλίο σας, στον πρόλογο.
Υπάρχει για τον πρόλογο.
Ναι, ναι.
Ήταν αυτονόητο και εύλογο ότι το βιβλίο θα πρέπει να προλογίσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζερβάκης, και τον ευχαριστώ ακόμα μια φορά.
Και σε αυτό εδώ τώρα τον τρίτο τόμο των ψηφίδων,
ναι,
ακουμπάτε το ένα ακαθόδε ζήτημα, νομίζω, τη θυσία του Αβράμενου.
Ναι. Είναι η πρώτη μελέτη στο βιβλίο. Είμαι από εκείνους που δέχομαι και υποστηρίζω ότι τα δύο έργα, Ερωτόκριτος και Θυσία, γράφτηκαν από το ίδιο χέρι.
Ναι.
Υπάρχουν οι υποστηριχτές και της άλλης άποψης.
Ναι.
Εγώ τάσομαι υπέρ αυτής της άποψης και προσπαθώ να το δείξω στην πρώτη μελέτη. Όχι να το αποδείξω, γιατί η απόδειξη είναι δύσκολη.
Ναι, θέλει πρακτικά.
Προσπαθώ να το δείξω και επιχειρώ, πέρα από τα γνωστά που είναι διατυπωμένα σχετικά με τις ομοιότητες ανάμεσα στα δύο έργα, έχουμε παραπάνω από 20 δύστιχα πανομοιότυπα κλπ.
Ναι.
Πέρα από αυτά, επιστρατεύω την κοινή λογική.
Mm-hmm.
Και θα ήθελα και τη γνώμη σου.
Ναι.
Είμαστε σε μια εποχή 1500 αρχές, έτσι. Η τυπογραφία, η διάδοση χειρογράφων δεν είναι εύκολη. Επομένως, αν δεχτούμε ότι είναι δύο διαφορετικών ποιητών, σημαίνει ότι το ένα χειρόγραφο διαδόθηκε και το διάβασε κάποιος και επηρεάστηκε και έγραψε το δικό του. Είναι δύσκολη η διάδοση χειρογράφων εκείνη την εποχή. Και αν είναι δύσκολη για τη θυσία του Αβραάμ, που είναι 1000 περίπου στίχοι, πολύ δυσκολότερη θα είναι η διάδοση του χειρόγραφου του Ερωτόκριτου.
Βέβαια.
Για να το βρει ο ένας ή ο άλλος και να κλέψει.
Ναι.
Θεωρώ λοιπόν ότι ο ποιητής του Ερωτοκρίτου, ο ποιητής της Θυσίας, κλέβει τον εαυτό του. Αντιγράφει από τον εαυτό του. Και εδώ βέβαια γεννάται ένα θέμα. Γιατί η μεν Θυσία έχει έντονο το θρησκευτικό ένδυμα.
Ακριβώς αυτό.
Και ο Ερωτόκριτος άχρωμη πίστη.
Ναι.
Είναι ένα θέμα και είναι ένα επιχείρημα της πλευράς που τα θεωρεί διαφορετικών. Εγώ ωστόσο επικαλούμε και τον Νίκο Καζαντζάκη. Είναι ο Νίκος Καζαντζάκης που έτρεχε στα μοναστήρια όταν ήταν 17-18 χρονών και συναντούσε τους καλόγερους, όπως μας λέει στις επιστολές του προς τον Στεφανίδη, στον οποίο έγραφε από τους Βόρους ο Στεφανίδης. Και μετά έφτασε εκεί που ξέρουμε όλοι, να γίνει ένας σκεπτιστής.
Ναι.
Σκεπτικιστής, συγγνώμη. Περίπου θεωρώ τη Θυσία έργο της νεανικής ηλικίας του Κορνάρου, ναι, και τον Ερωτόκριτο της όριμης. Mm-hmm. Γιατί ο Κορνάρος κατάγεται από μια θρησκευόμενη οικογένεια. Δεν μπορώ να δεχθώ εύκολα το ότι ήταν άθεος. Αυτό είναι άλλο θέμα, και από τον Ερωτόκριτο μπορούμε να επικαλεστούμε στίχους που βεβαιώνουν τη θρησκευτικότητα του ποιητή. Η οικογένειά του όμως, ο αδελφός του Ανδρέας, όχι ήταν θρήσκος, ήταν θρησκόληπτος.
Ναι.
Το βλέπουμε από τη Διαθήκη του, από ναι. όλα αυτά. Και επομένως δεν μπορεί μια οικογένεια του Ιάκωβου Κορνάρου να μεγαλώνει ένα άθεο και ένα θρήσκο. Είναι αφύσικο αυτό. Και ο Ανδρέας που θρηνεί τον αδερφό του, ομολογεί εκεί, έτσι, σε θρηνό αδερφέ μου που κατοικεί στα ουράνια με ψυχές αθανάτων κλπ. Δεν είναι έτσι όλα αυτά φυσικά. Επομένως, ο ποιητής της θυσίας δεν μπορεί να είναι άλλος από εκείνον τον ποιητή του Ερωτόκορτου.
Κάποιο λόγο θα είχε όμως ο Κορνάρος για να βγάλει από τον Ερωτόκριτο κάθε αναφορά στο θείο.
Ναι, εδώ προκύπτουν κάποια θέματα. Γιατί να μην βάλει την υπογραφή του, ενώ την έβαλε στον Ερωτόκριτο. Εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, αν το δεχθούμε έργο της νεανικής ηλικίας.
Ναι, πρωτόλιο.
Ένα πρωτόλιο τολμά. Τολμά να βάλει ο ποιητής φαρδιά πλατιά, ενώ το τόλμησε στον Ερωτόκριτο και το μας το δίδει σε 5-6 στίχους και λοιπά, να μην τα επαναλάβουμε. Στην θυσία του Αβραάμ είναι διστακτικός ακόμα.
Ναι,
υποθέτομαι ότι το γράφει σε νεανική ηλικία. Ναι. Σε αντίθεση με τον Ερωτόκριτο. Αυτή είναι ένας σημαντικός λόγος. Δεν μπορεί, δεν τολμά εκείνη τη στιγμή, ενώ τολμά λίγο αργότερα όταν γίνεται κλπ. Είναι ένας βασικός λόγος.
Η θυσία του Αβραάμ, κατά την άποψή σας, έχει κάποιο ειδικό βάρος ως αυτοτελές έργο?
Ναι, ναι. Και ένα σημαντικό τώρα, η απλή λογική. Όλοι δεχόμαστε ότι η θυσία του Αβραάμ είναι ένα αξιόλογο, είναι μοναδικό στα ελληνικά χρονικά θρησκευτικό δράμα. Ο ποιητής της δεν έγραψε τίποτα άλλο. Αρκέστηκε σε ένα και μάλιστα με τόση δεξιοτεχνία. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Άρα θα μου πεις, ο Κορνάρος στον Ερωτόκριτο μπορεί να σταματήσει, γιατί είναι το κείμενό του 10.000 στίχοι και επομένως δικαιούται. Ο ποιητής της θυσίας δεν μπορεί να σταματήσει σε ένα σύντομο ποιητικό.
Όχι. Συγγενικές γραφές από άλλους συγγραφείς της εποχής έχουμε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι...
Ναι, εκείνη την εποχή το θέμα προσελκύει. Έχουμε τρεις διαφορετικές πηγές από τις οποίες μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Κορνάρος άντλησε βοήθεια. Η μια πηγή είναι η σχετική διήγηση στην Παλαιά Διαθήκη.
Mm-hmm.
Ένα αυτό. Mm-hmm. Δεύτερο, ένας νεαρός Ιταλός, ο Κρότο, γράφει τον Ισαάκ.
Ναι. Mm-hmm.
Και είναι πολύ πιθανό ο Κορνάρος να έχει αυτό το έργο το ιταλικό υπόψη του. Όμως το διαπραγματεύεται με μεγαλύτερη δεξιοτεχνία και δεν είναι ώρα να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και εδώ τώρα είναι το μεγάλο. Έχω επισημάνει ότι ο γνωστός μας Ρωμανός ο Μελωδός...
Ναι.
Με τους 1000 περίπου ύμνους έχει γράψει ένα ύμνο εις Αβραάμ.
Ναι.
Ο οποίος ύμνος, πάντα κατά την εκκλησιαστική λογοτεχνία, έτσι, αποτελείται από 24 κοντάκια. Εκείνο που λέμε στην κοσμική λογοτεχνία στροφές. Στα 24 κοντάκια διαπιστώνουμε αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στον ύμνο του Ρωμανού και στην κριτική θυσία. Και στην κριτική θυσία, να την λέω έτσι για να μην επαναλαμβάνομαι, και στην κριτική θυσία. Θα σας πω μια περίπτωση και θα σας διαβάσω δύο στίχους για να δούμε, το πώς συνδέεται η κριτική θυσία με τον ύμνο του Ρωμανού. Ο Ρωμανός στον ύμνο του μιλάει για μια καθαρή θυσία. Ο Θεός ζητάει από τον Αβραάμ καθαρή θυσία, δηλαδή αγνή, ανυστερόβουλη, ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε. Ο Κορνάρος 6 φορές μιλάει για προθυμερή θυσία. Το προθυμερά το επαναλαμβάνει 3, 4, 5 φορές. Είναι ακριβώς η θυσία, δεν φτάνει να θυσιάσεις στον βωμό κάποιου. Ναι. Πρέπει να γίνει με εσωτερική επιταγή, με εθελούσια προσφορά. Ναι. Αν η θυσία είναι αναγκαστική με το στανιό, ο Θεός σε εισαγωγικά δεν την λαμβάνει υπόψη του. Και αυτή η καθαρή, η προθυμερή θυσία υπάρχει και στα δύο κείμενα. Και μένω σε ένα κοντάκιο που βοηθάει έτσι να σχηματίσουμε μια ιδέα για το ποια είναι η σχέση. Λέει ο Ρωμανός, λέει σε κάποιον οίκο, στον οίκο Β, ο άγγελος, έτσι: «Πάρε το σπλάχνο σου, των γυρατιών σου την παρηγοριά, και σε μένα θυσία πρόσφερέ το». Σε μετάφραση ο ύμνος του Ρωμανού. «Πάρε το σπλάχνο σου, την παρηγοριά, και σε μένα θυσία πρόσφερέ το». Και ο άγγελος στην κριτική θυσία: «Το τέκνο σου το μοναχό, το κανακάρικό σου, εισέ θυσία το ζητά και θέλει ο Θεός». Είναι καθαρά. Και έχουμε και σε άλλα σημεία, εδώ είναι το που δεν μπορείς να αμφισβητήσεις εύκολα. Στον οίκο Ιώτα Ζήτα, με μετάφραση πάντα ο Ρωμανός: «Τα λόγια του Ισαάκ ραγίζουν καρδιές. Λέγε, πατέρα, ποιος μέλι να σφαγεί? Εγώ έχω τα ξύλα, εσύ φωτιά και το μαχαίρι. Το πρόβατο πού είναι?» Και αυτοί οι στίχοι αντιστοιχούν με τους γνωστούς μας στην κριτική θυσία: «Κύριε, τα πυροβολικά θωρώ κρατήσει στο χέρι. Εγώ σηκώνω τους δαυλούς, όπου μας κάνουν χρία. Μα πούν τα αρνή, πούν ο κρυζιός, όπου θέλει η θυσία».
Ναι.
Εδώ νομίζω δεν χωράνε, ναι, αμφιβολίες.
Ναι, το ίδιο.
Ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό, γιατί του δώσαμε έτσι έκταση, θεωρώ ότι ο Κορνάρος πατά σε 3 βάρκες. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον Κρότο, αλλά και στον Ρωμανό.
Ναι, και πώς μπορεί όμως να τα διαχωρίζει τόσο κάθετα, είναι ένα πρόβλημα.
Ο Κορνάρος, ο Βιτζέντζος και ο Ανδρέας είναι της Ακαδημίας Τραβαγκάντη. Έχουν πλουσιότατες βιβλιοθήκες. Θα μπορούσε να υπάρχει ο Ρωμανός.
Ναι.
Θα μπορούσε, γιατί ο Ρωμανός δεν είναι όποιος. Όχι. Είναι ο υπαριθμόν ένα υμνοδός.
Να,
στο Βυζάντιο,
ναι,
έτσι στην εποχή του, από τον 6ο αιώνα και μετά δεν έχουμε άλλο.
Την εποχή που γράφεται η θυσία του Αβραάμ,
ναι,
η λογοτεχνική παραγωγή άλλη, έχουμε γνωστή,
ναι, ναι,
από...
Είναι η ακμή, ναι, είναι η περίοδο της ακμής. Εκείνη την εποχή θα συναντήσουμε και τον Χορτάτζη με την Εροφύλη και τον Φορτουνάτο, μόνο ο Σαχλίκης προηγείται.
Μάλιστα. Επομένως είναι μια εποχή που θα μπορούσε να γραφτεί ένα κριτικό,
ναι,
έργο.
Και μάλιστα εδώ μου δίνει την ευκαιρία, Νίκο, σε ένα χειρόγραφο που δεν είναι του ποιητή,
ναι,
αλλά θα είναι κάποιο αντιγραφέα, έχουμε την εξής πληροφορία που πάλι διστάζει, δεν βάζει όνομα, δεν βάζει υπογραφή. Στο τέλος του Μαρκιανού χειρογράφου διαβάζουμε: «Στους 1635 ένα αιώνα μετά, εγίνει από ένα κριτικό, το πει, ευλάβεια για να δίνει όσοι κι αν τη διαβάζουσι τον Κύριο να υμνούσι, από καρδιά σου συμπρεπώ να τον δοξολογούσι. Συν το Πατρί και Πνεύματι μαζί με τη Μαρία, τη Θεοτόκον, την Γερά του κόσμου σωτηρία. Γράφεται αυτό το 1635, ένα αιώνα περίπου, από κάποιον αντιγραφέα. Mm-hmm. Δεν ήξερε καν κι αυτός τότε, από έναν κριτικό.
Μάλιστα.
Νομίζω αρκετά για την, το πρώτο, για την πρώτη μελέτη. Εκτός αν θέλεις κάτι ακόμα να ρωτήσεις.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, αν η Θυσία είναι γραμμένη ως θεατρικό έργο ή όχι, όπως είναι και γραμμένος.
Φαίνεται σε κάποιο στίχο, στη μικρά έκδοση του Μέγα, φαίνεται μια εντολή που γράφει, μια οδηγία, εισέρχεται ο άγγελος και λοιπά, και αυτό δείχνει προς την θεατρική μορφή.
Ναι.
Από τη στιγμή που σαν σκηνοθέτης λέει τώρα βγαίνει ο άγγελος, έτσι.
Ναι.
Έχουμε λίγο δράση. Και κάτι άλλο, η Θυσία προέκυψε από τα δυτικά μυστήρια που ήταν θεατρικά δρόμενα στην αυλή των εκκλησιών, γραμμένα από ιερωμένους.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε δηλαδή από το χώρο της θρησκείας.
Ναι.
Ως δρόμενο. Γι' αυτό και έτυχε θερμής υποδοχής από τους θεατρόφιλους, σκηνοθέτες κλπ.
Ναι. Έχουμε παράπλευρα πράγματα που αφορούν αυτό το έργο, δηλαδή κάποια αναφορά σε αφιέρωση του ποιητή.
Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που θα το συζητήσω και πιο πέρα, γιατί για μένα είναι σημαντικό. Η πλειονότητα των δημιουργών, των ποιητών της κριτικής λογοτεχνίας έχει καθιερώσει τη λεγόμενη αφιέρωση.
Ναι.
Και έχουμε εδώ το μέγα πρόβλημα βασανιστικό. Όλοι εκτός από τον Κορνάρο. Και ούτε η Θυσία έχει αφιέρωση, ούτε ο Ερωτόκριτος. Θα μου δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια, αλλά αμέσως, αφού το έφερες έτσι, καλύτερα η συζήτηση να προχωρήσει αυθόρμητα και όχι σε πλαίσια. Η αφιέρωση είχε ένα στόχο. Ο ποιητής να εκφράσει την αφιερώνει σε μια προσωπικότητα της εποχής του. Μεγάλη προσωπικότητα.
Ναι.
Και εκφράζει τη μετριοφροσύνη του και την ευγνωμοσύνη του και ζητά από την προσωπικότητα αυτή να γίνει η ασπίδα, η προστασία του έργου του.
Ναι.
Και παρουσιάζεται ως μικρός, ασήμαντος και ζητάει την δύναμη του δυνατού για να προχωρήσει το έργο. Είναι όπως σήμερα, τι κάνουμε σε ένα βιβλίο, αφιερώνομαι, όταν αφιερώσω εγώ ένα βιβλίο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προσδίδω κύρος. Μόνο που θα φαίνεται ότι αφιερώνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αμέσως αυτή η αφιέρωση μου δημιουργεί μια ασπίδα.
Βέβαια.
Έτσι, το έργο μου καταρχήν θα κριθεί θετικά.
Mm-hmm.
Και αυτό επιδιώκουν. Και πάμε τώρα στο άλλο. Ο Κορνάρος δεν κάνει αφιέρωση. Ενώ υπογράφει Φαρδιά Πλατιά. Να τα δούμε αυτά σε συνδυασμό. Γιατί δεν υπογράφει? Θα το καταλάβετε καλύτερα αν σας διαβάσω μία αφιέρωση σε περίληψη. Εγώ έχω κάνει την περίληψη για να δείτε το περιεχόμενο της αφιέρωσης. Διαβάζω συμπτωματικά την αφιέρωση που κάνει ο Ανδρέας Τρόιλος στην τραγωδία Εροφύλος. Συγγνώμη, Ροδολίνος.
Ναι.
Λοιπόν, αφέντη μου, κατευθεία, δεν είναι όποιος, έτσι, εκεί
ναι.
Που γίνεται η αφιέρωση. Λοιπόν, αναφέρεται στον, προσέξτε, προς τον λαμπρότατον και περηφανέστατον κύριον Θωμά Φλαγκίνιν, του εξοχότατου και ευγενεστάτου ρήτορα και του ημέτερου γένους δόξα, τιμή και έπαινος. Είναι δηλαδή ό,τι καλύτερο στον πνευματικό χώρο. Ναι. Αφέντη μου, κάνω μια συμπίκνωση εγώ. Σύ που με τις πάμπολες αρετές και γνώσεις σου ανεβάζεις τη δόξα σου στους ουρανούς, δείξε κατανόηση στη σημερινή μου στάση απέναντί σου, που ως ψυχάρι, πεταλούδα, σε τριγυρίζω. Είναι ελκυστική η προσωπικότητά σου. Νιώθω μια ακαταμάχητη έλξη όπως το ψυχάρι. Το άρμα σου το σέρνουν οι πάμπολες αρετές σου. Πίστη, ευσέβεια, εσπλαχνία, φρόνηση, τιμή. Ο φθόνος πετά μακριά σου. Σκέπη σου η ανυπέρβλητη φήμη σου. Με ευλάβεια και άκρα ταπείνωση σου πέμπω το ποίημά μου. Δέξου το σε παρακαλώ και στόλισέ το με το όνομά σου. Αν το βρεις φτωχό, μεγάλη η όρεξή μου. Δέξου το όπως ο βασιλιάς το λίγο νερό από του φτωχού το χέρι. Όπως ο Θεός και το λιβάνι του απλού πιστού, όχι με τα μεγάλα τάματα. Όπως ο ωκεανός δέχεται τους ποταμούς, αλλά και τα μικρά αρζιάκια. Και η τραγωδία μου, ένα αρζιάκι μικρό, που ξεραίνεται στην πηγή του. Δεν προλαβαίνει, δεν αξίζει δηλαδή. Μόνη ελπίδα η δική σου ασπίδα. Αν η ποίησή μου σου φαίνεται μέτρια, συμπάθησέ με, γιατί πάσχω από φτώχεια γραμμάτων. Ωστόσο, όπως το ξεγέλασμα με γλυκαντικές ουσίες ενός μωρού του χαρίζει την υγεία, για να πάρει το πικρό φάρμακο του δίνουμε κάτι πιο μπροστά γλυκό, έτσι και σε μένα ο μύθος της τραγωδίας λειτουργήσε θεραπευτικά. Το τραγικό τέλος της τραγωδίας, να μην γνωρίσει την αφεντιά σου, να μην γνωρίσει η αφεντιά σου. Μα ο ουρανός να βρέχει πάνω σου επιτυχίες. Το κοντήλι μου είναι κοντό και αδυνατό να σε εκθιάσω όπως είναι πρεπό. Ως παρακατιανός ποιητής παραμένω στο περιγιάλι και σε αγναντεύω στα βάθη των ωκεανών που σε προσεγγίζουν οι μεγάλοι. Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται όλες οι αφιερώσεις, και του Χορτάζη και του Φορτουνάτου.
Υπερβολικές,
δηλαδή. Ναι, λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα. Ο Κορνάρος δεν αφιερώνει. Και έρχεται το κενό αυτό να το καλύψει ο εκδότης.
Να.
Δύο αιώνες μετά. Σου λέει τώρα πώς να εκδώσω εγώ ένα κείμενο που δεν έβαλε αφιέρωση. Ναι. Ενώ το πρωτόκολλο, να το πούμε με τη σημερινή έννοια, απαιτεί αφιέρωση και γράφει την αφιέρωση. Εγώ έχω μια απάντηση. Ο Κορνάρος ξέρει την αξία του. Το βλέπουμε και στο τέλος που μιλάει για κάποιους κακόγλωσσους και τους στείνει, τους βάζει στη γωνία. Τώρα λέει ένας έρχεται και πάει με τα νερά μου. Ναι. Αλλά πιο μπροστά ήταν καχύποπτη και λοιπά. Ξέρει λοιπόν ότι η σύνθεσή του δεν έχει ανάγκη από προστασία. Είναι αυτός ο υπερόπτης.
Ναι.
Είναι η νοοτροπία ενός μεγάλου. Και μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω. Γιατί έχουμε παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ενώ στο άλλο θέμα είναι η λεγόμενη κοινή τόπη στα κείμενα, είναι η δεύτερη μελέτη, οπότε ήδη την έχουμε. Στην άλλη, στο άλλο θέμα που το πρωτόκολλο λέει να υπογράφουμε, υπογράφει και μάλιστα φαρδιά πλατιά, ενώ δεν παρακαλεί κανένα, δεν υποκύπτει. Είδες εδώ πόση μετριοφροσύνη, πόση δουλοπρέπεια.
Δουλοπρέπεια,
δεν ξέρω τι γνώμη σου, Νίκο.
Δουλοπρέπεια κανονική. Και δεν ξέρω αν μετά τον Ερωτόκριτο, μετά την έκδοση Ερωτόκριτο, υπάρχουν από τους συγγραφείς που ακολούθησαν ανάλυση αφιερώσεις.
Υπάρχουν.
Υπάρχουν.
Και πριν από τον Ερωτόκριτο και μετά τον Ερωτόκριτο.
Αυτό γίνεται και για οικονομικούς λόγους, φαντάζομαι.
Και για
οικονομικούς λόγους. Για να τους στηρίξουν οικονομικά. Ναι,
κοίταξε, εκείνη την εποχή ο Κορνάρος δεν θα είδε το κείμενό του τυπωμένο. Υποθέτω. Ναι. Δεν θα το είδε. Πιο πολύ για προβολή, για μια έτσι καταξίωση στο αναγνωστικό κοινό της εποχής σας.
Οι μεκίνες που υπήρχαν αλλού.
Ναι, τότε.
Υπήρχαν και
σε... Ναι, υπήρχαν σε αυτή την εποχή.
Που βοηθούσαν τους πνευματικούς ανθρώπους.
Είναι ακριβώς ένας μεκίνας.
Ναι.
Ένας μεκίνας. Αλλά αυτός ο μεκίνας, τον οποίο δεν τον επικαλείται ο Κορνάρος, ναι, θα έχει τη δυνατότητα να προβάλλει, να βγάλει προς τα έξω το έργο αυτό. Όταν ακούς τώρα τόσα λόγια που διάβασα,
ναι,
από τον... έτσι, από την αφιέρωση στο Ροδολίνο, ο άλλος θα κάνει το παν για να το προβάλλει το έργο. Και είναι, ναι, αυτό η προβολή, είναι μια ηθική επιβράβευση, πώς να την πούμε, πέρα από την οικονομική διάσταση που ασφαλώς θα είχε.
Ναι, ωστόσο το κείμενο που γράφει δεν είναι τιμητικό για εκείνον, τον ίδιο του συγγραφέα.
Ναι.
Είναι λίγο...
υποτακτικός φαίνεται εδώ.
Πολύ.
Πολύ υποτακτικός. Είναι η μετριοφροσύνη, η ευγνωμοσύνη του, γιατί περιμένει πολλά.
Οπότε είναι σταθετικά κατά την απόψη ενός ταπεινού ανθρώπου το ότι ο Κορνάρος δεν έγραψε ένα τέτοιο κείμενο.
Ναι, εγώ το θεωρώ θετικό. Δεν είναι δουλοπρεπής.
Ναι.
Δεν σε έχω ανάγκη.
Και ναι.
Εγώ βγαίνω έξω στον κόσμο ή αν θέλουμε να πούμε στην αγορά,
ναι,
βγαίνω με το σπαθί μου.
Βεβαίως.
Κάπως έτσι,
ναι, ναι,
έτσι τον βλέπω εγώ.
Ναι.
Όπως να προχωρήσουμε λίγο.
Ναι, ναι.
Πολύ ήδη έχουμε αναφερθεί στους κοινούς τόπους. Ο πρόλογος και ο επίλογος όλων των έργων έχει κάτι κοινό. Είναι στον πρόλογο όλοι ζητάνε τη βοήθεια,
ναι,
μιας θεότητας.
Ναι.
Ο Κορνάρος δεν το κάνει.
Ναι.
Ο Κορνάρος δεν το κάνει. Ήδη, παράδειγμα, και πριν, ήδη από τα χρόνια του Ομήρου. Ο Ομήρος ζητά τη βοήθεια.
Βεβαίως.
Έτσι. Το βλέπουμε και εδώ και μετά τον Κορνάρο. Και μετά τον Κορνάρο. Δηλαδή, ακόμα και στα πρώιμα χρόνια, θέλω να τονίσω πως μετά την επικράτηση του χριστιανισμού δεν ζητάνε πια τη Μούσα, τη Θεά, αλλά ζητάνε την τριαδική θεότητα.
Mm-hmm.
Διαβάζω ένα στίχο. «Θεέ πατήρ προάναρχε ιε λόγε μη αφήσεις». Είναι ο πρώτος στίχος του Τζάνες Μπουνιαλί που επικαλείται τη βοήθεια του Θεού για να γράψει τον κριτικό πόλεμο.
Mm-hmm.
Λέει πώς θα τα βγάλω πέρα.
Mm-hmm.
Κάπως έτσι το λέει. Απέστειλε το πνεύμα σου να μου φωτίσεις τις πέντε μου τες αίσθησες και όλο μου το λογισμό. Παρακαλώ σε Κύριε πέψον καθάρισόν μου για να τα βγάλω πέρα. Πώς να διηγηθώ τέτοια συμφορά. Και να πάμε ακόμα και μετά τον Κορνάρο. Έχουμε ο Μανώλης ο Σκλάβος. Μας λέει τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του μεγάλου σεισμού του 1508 κλπ. Πάλι επικαλείται. Αυτά για τον πρόλογο. Στον επίλογο ήδη το είπαμε και εντυπωσιάζει, προσέξτε, έχει ιδιαίτερη σημασία ένας θρήνος για την Κωνσταντινούπολη. Στο τέλος ο ποιητής δεν θέλει να φανεί το όνομά του και κάνει, υπογράφει περιγραφικά.
Mm-hmm.
«Τώρα σκεπάζω το όνομα και κρύβω το όνομά μου, να μην το ξεύρουν οι πολλοί, τις οτα τι αυτά γράψας. Αλλ' όμως γινώσκεται, ελέαν έχει μαύριν, οπού γράψε το ποίημα εις δεξιών μικρών δακτύλιων». Έχει μια ελιά. «Και εις τη χέρα τη ζερβή άλλην ελέα πάλι. Ισόσταθμα, ισόμετρα στη μέση της παλάμης». Και δεν αναφέρει το όνομά του. Σε αυτή την συνήθεια Ο Κορνάρος, είπαμε, ανταποκρίνεται στον ερωτόκριτο. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζεται να μείνουμε περισσότερο. Αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις γύρω από το πρωτόκολλο που επικρατούσε.
Ή αυτό έχει ενδιαφέρον ακριβώς, ότι ανάλογα με την εποχή υπάρχουν διάφορα σχήματα που φαίνεται πως ακολουθεί ο κάθε συγγραφέας, και αυτός που κάνει την εξαίρεση είναι αυτός που παίρνει την κορυφή.
Είναι ο ιδιόρυθμος, ναι. Έτσι, είναι αυτός που έχει μια έπαρση.
Ναι, και έτσι. Που έχει βέβαια και γνώση της αξίας.
Ναι, άνθρωπο, ξέρει τι αξίες. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Το ίδιο συμβαίνει και
ναι.
Σήμερα.
Ναι, δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχε ένας υπερφύαλος συγγραφέας σήμερα. Ναι, γιατί συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να προβάλλεται όσο η αυθεντία και τα λοιπά και να μην είναι τίποτα στην ουσία. Δεν είναι περίπτωσή μας, ο Κορνάρος όντως είναι ο ξεχωριστός. Σε αυτή την τρίτη, να το πούμε έτσι, ναι, ψηφίδα, έχουμε...
αναφέρεσαι
στο βιβλίο, στην έκθεση.
Ναι, στο Φορτουνάτο, σε ποια...
Όχι, αναφέρομαι σε όλο το βιβλίο.
Σε ποιο?
Στο βιβλίο, στην έκθεση. Έχουμε έχουμε στοιχεία ξανά και για τον Ερωτόκριτο, ή έχουμε τη θυσία του Αβραάμ επικεντρωμένο να είναι στη θυσία?
Έχω, κοίταξε τι κάνω. Στην τρίτη ψηφίδα αναφέρομαι σε μια κωμωδία, Φορτουνάτος.
Ναι.
Εντάξει, εκεί ένα κεφάλαιο αναφέρεται, είναι κωμωδία, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, ένα κεφάλαιο είναι παράλληλα χωρία Φορτουνάτου Ερωτόκριτου. Mm. Έχουμε παράλληλες ιδέες διατυπωμένες. Και αυτές επιλέγω και σχολιάζω. Μπορώ αυτή τη στιγμή να σταματήσω σε μία. Έτσι, παράλληλη ιδέα που βλέπουμε στο Φορτουνάτο. Εκείνη η σκηνή με το δαχτυλίδι που δίνει η αρετούσα στον Ερωτόκριτο κλπ. Θυμηθούμε πρώτα τους στίχους του Ερωτόκριτου. Από τη σιδερή θηρίδα βγάνει από το δαχτύλι της όμορφο δαχτυλίδι, με δάκρυα και αναστεναμούς του Ρόκριτου το δίδει. Και λέγει του, να και βάλε το εις το δεξί σου χέρι, σημάδι πως ώστε να ζω είσαι δικό μου τέρι. Εντάξει, λοιπόν, εδώ η ηρωίδα, η Πετρονέλα, απευθύνεται στο Φορτουνάτο. Και απάνω σου τούτο δίδω σου τη χέρα τη δική μου, πιάς και το δαχτυλίδι μου κι ας είναι ο για σημάδι και μαρτυριά τσι παντριάς που μελετούμε ομάδι. Και απαντά ο Φορτουνάτος, μα πεις το δαχτυλίδι σου μόχισε εσύ δοσμένα, έπαρε τώρα η σαλαξά και το δικό μου εμένα. Βάλε το στο δαχτύλι σου κι ας είναι ξετελεμένος ο γάμος από ο λόγου μας τόσο απεθυμημένος. Η ανταλλαγή αυτή. Έχουμε την ίδια σκηνή. Και όχι μόνο αυτό, αρκετές περιπτώσεις που υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην μια και στην άλλη, στο ένα και στο άλλο
και
έργο.
Και απλώς η οικονομία που κάνει ο ένας συγγραφέας είναι άλλη από την οικονομία που κάνει ο άλλος.
Ναι, και εδώ βέβαια έχουμε κωμωδία, ναι, και αυτές οι εικόνες, οι σκηνές είναι λιγοστές, γιατί πρέπει το κωμικό στοιχείο να προτάξει.
Βέβαια.
Πρέπει να προτάξει τον πεινασμένο, τον γέρο ερωτιάρη κλπ. Έτσι να προκαλέσει το γέλιο. Αλλά δεν χάνει την ευκαιρία να μιλήσει και με τον... εδώ τώρα, για τον να προκαλέσει το γέλιο σε κωμωδία, φτάνει σε παραβολικό και αλληγορικό λόγο. Στυλιτεύει το φιλάργυρο. Mm-hmm. Εντάξει. Και τον στυλιτεύει, τον διασύρει, έτσι ώστε να βλέπω εγώ και να μην γίνω φιλάργυρος. Mm. Αυτό, άρα στο τέλος μου θετεί. Ο φιλάργυρος και γυμνός από ανθρώπινα αισθήματα απαξιώνεται. Και λέει, έτσι, ας είχε πάει στα ανάθεμα, γιατί να ζει κρυμάνε. Μερμήγκοι δυο δε βρίσκουσι στο σπίτι τζι να φάνε. Και τον βλαστημά, έτσι. Ή λίγο παρακάτω, αλληγορία, προσπαθεί να αποσύσει ευθύνες από κάποιον. Δέσε το γάιδαρο, ήκουσα και λέσιν, όπου ορίσει ο νοικοκύρης, κι άστονε κι ας πέσει να ψοφήσει. Εντάξει, μη σε νοιάζει. Εσύ απέσυσες τις ευθύνες από πάνω σου. Έχουμε, να, και κάποια, να μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι κωμωδία. Ο άμιαστος γάμος, άμιαστος, αυτός είναι και στον, άμιαστος ήταν και του ερωτόκριτου, λόγω διαφορετικής κοινωνικής βαθμίδας. Εδώ είναι άμιαστος, γιατί ο ένας είναι 80 χρονών και η άλλη είναι 30. Και λέει, ο άμιαστος γάμος, το πάντρεμα του γέρου με μια κόρη, παραβάλλεται με το λουλούδι σε ακαλέσθητη γλάστρα. Και λέει τώρα, και ένα σγουρό βασιλικό ομορφοκαμωμένο εις ένα κακοτσίκαλο θα βάλει σαπημένο. Είναι η αντιπαραβολή. Εκείνος που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον είναι ο Σαχλίκης. Δεν ξέρω αν έχουμε χρονικά περιθώρια. Μπορώ να μείνω και για λίγο σε μια σημαντική τραγωδία, ο Ροδολίνος, η οποία είναι γεμάτη από φιλοσοφικούς στοχασμούς, αλήθειες, και φυσικά ως σοβαρό θέμα έρχεται να εναρμονίζεται σε πολλά σημεία με τον Ερωτόκριτο.
Γιατί δεν έγινε δημοφιλής ο Ροδολίνος?
Ναι, όπως θα διαβάσει κανείς, έτσι, έχει πολύ, πολύ αίμα. Είναι αλλεπάλληλη φόνη και αυτό, έτσι, από ένα σημείο και μετά, είναι μια, θεωρείται αποτρόπαια η διαδικασία αυτή. Γιατί εδώ ο βασικός ήρωας, που είναι ο Τροσίλος, διέπραξε, πρόδωσε το φίλο του, και μην αντέχοντας μετά να σηκώνει αυτή την προδοσία, δηλαδή η προδοσία ποια ήταν, την αγαπημένη του φίλου του την έκανε δική του.
Μάλιστα.
Οπότε αυτοκτόνησε και πήρε κι άλλους στο λαιμό του, αλλεπάλληλη φόνη, και γι' αυτό έτσι δεν...
Κατάλαβα, ναι.
Αλλά όμως η φιλοσοφική σκέψη ρέει, άφθονη. Εδώ παράδειγμα, «Όντε ειν κι ανείς φτωχός, ο κόσμος δεν τον εψηφά, μάλιος λολό κρατήτο, γιατί τα έθνη σήμερο κράζουσι δίχως άλλο, τον πλούσο μόνο δυνατό, φρόνιμο και μεγάλο». Είναι, ή δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα. Όπως και σε... είναι ακόμα... ναι. Το θέμα της εξομολόγησης. Το βλέπει στοχαστικά.
Θρησκευτικής εξομολόγησης.
Όχι, γενικά. Έτσι. Πέτω. Γιατί όσο το σοπάς γίνεται πια βαρύ σου και αγριεύει αν το κρατείς κρυφό και βλάφτει τη ζωή σου, και αν θα ρευτεί σ' αυτιά πιστά και αν είσαι τον εμαυτό του, παρηγοριά και αλάθρωση γρικά στον εμαυτό του. Είναι το θέμα, εκμυστηρεύομαι, εξωτερικεύω αυτά που τα στενάχωρα. Αυτό, η εξωτερήκευση, είναι γιατριά. Είναι αλήθειες αυτές στο Ροδολίνο. Σκύλο κι ανείς να κυνηγά, στα νιός του να μην βάλει. Σκύλος που κυνηγά δεν θα φέρει κανένα, έτσι, αποτέλεσμα. Να πούμε και δύο λόγια για τον Σαχλίκη.
Να με, βεβαίως.
Ο Σαχλίκης έχει περισσότερο ενδιαφέρον από όλους τους άλλους. Είναι...
Γιατί, ναι.
Είναι ο άσωτος ιός.
Α.
Θα τον δώσω έτσι λίγο επιγραμματικά. Ναι. Είναι Ηρακλειώτης, αλλά ασωτεύει. Και γίνεται στο τέλος ηθικολόγος.
Mm-hmm.
Πέρασε πολλά, έπαθε πολλά, είδε πολλά και ηθικολογεί και η προσφορά του είναι μεγάλη. Γιατί δείχνει τον δυναμισμό της γλώσσας μας. Είναι, εδώ να το πούμε, ο πρώτος που φέρνει την ομοιοκαταληξία στον 15 σύλλαβο. Είναι ο πρώτος και ο παλαιότερος από αυτούς που συζητάμε, 1300. Έγινε δικηγόρος και λοιπά, αλλά μπήκε στη φυλακή. Μια ζωή, η ζωή του είναι μια πολιτεία ολόκληρη.
Ναι, θυμάμαι, είχαμε ξανασυζητήσει.
Ναι, το είχαμε πει. Λοιπόν, τι θέλω να πω με τον δυναμισμό. Οι φράσεις του 1300 έχουν φτάσει σήμερα. Εκεί θα δούμε στα ποίηματά του «Δωρεάν κοπιάζεις». Σήμερα τζάμπα, κόπου κάνεις. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα δούμε σήμερα, έτσι για να το τσιγαρίζω σήμερα. Δεν είναι μόνο τσιγαρίζω το κρέας,
αλλά
τσιγαρίστηκε πολύ για να σπουδάσει το γιο του.
Βασανίστηκε.
Έτσι, αυτό το τσιγαρίζει έχει ο...
Ναι, που το λέμε και σήμερα αυτό.
Ναι, το λέμε σήμερα. Βέβαια. Τσιγαρίστηκε πολύ. Δεν μπορώ εγώ. Έτσι, λοιπόν. Ένα άλλο που και σήμερα υπάρχει. Σήμερα θα ακούμε την φράση «Μπούκωσε τους δικαστές και τη γλίτωσε».
Ναι,
το μπουκώνω. Τι σημαίνει σήμερα για μας? Του δίνω να φάει. Τον δωροδοκώ.
Τάχωσε, ναι.
Του δώσα το φακελάκι. Λοιπόν, αυτό υπάρχει από εκείνη. Φράσουν τους λαιμούς των. Έχουμε το φράξιμο του λαιμού. Εκείνο την η έκφραση «μπήκαν οι διαόλοι στην κοιλιά του». Είναι από εκείνη την εποχή. Έβαλα εις τον μου, όχι, και πήραν τους ο διάβολος και μπήκε στις κοιλιές των. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο, όχι ενδιαφέρει, έχει την σημασία, μια του αγοραίου έρωτα, η πόθα διαφημίζεται και λέει «και κάθε μέρα γίνεται του σαν μαρτί δια εμένα». Του σαν μαρτί είναι ο Βενετός, ο Άγιος Μαρτίνος, που είναι ο αντίστοιχος του Άγιου Γιώργη του Μεθυστή. Άρα κάθε μέρα γίνεται από μεθύση χαμός για μένα, έτσι, για τα μάτια μου και λοιπά. Και η έκφραση που έχει φτάσει «κουλουμουντρό». Σήμερα λέμε κουλουμουντρά για τα λεφτά. Κάνει κουλουμούντρες για τα λεφτά. Είναι από την εποχή του Σαχλίκη. Όπως και ο κερατάς. Ο κερατάς, τα κέρατα και λοιπά, λέει «από τα τον παντρεύθηκε τον κερατώνει». Ακριβώς έτσι τα λόγια του ο Σαχλίκης. Γι' αυτό και μας δείχνει και την ηθογραφή τους καστρινούς. Δείχνει την σύψη. Δείχνει έτσι τον ξεπεσμό. Και γι' αυτό, ο ίδιος για τον εαυτό του. «Ως νυχτερίδα εγύριζα εις το ξόπορτο του κάστρου και πήγαινα να κοιμηθώ με τη σημαίρα στο άστρο». Ήταν νυχτοβάτης. Και εδώ, για να αντιληφθεί κανείς το ξόπορτο, χρειάζεται μια διευκρίνηση εκεί το ξόπορτο. ήταν η συνοικία όπου είχαν συγκεντρωθεί οι ιερόδουλες της εποχής εκείνης. Να, και η κατάρα τώρα, να την ειδώ εις το ξόπορτο και να της κρούν τη θύρα. Στο ξόπορτο, συνοικία του κάστρου τότε, ήταν τα πορνεία.
Ναι.
Άρα να σε δω στο πεζοδρόμιο και να καταλήξει σε οίκο ανοχής.
Μάλιστα.
Ήταν η κατάρα.
Mm.
Ναι, ήτανε, το κάστρο είχε μια παθογένεια,
ναι,
εκείνη την εποχή, καθώς βρισκόμαστε μέσα στον Κρητικό πόλεμο.
Ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σχετικά όλα μεταξύ τους. Δηλαδή η κριτική λογοτεχνία φαίνεται ότι έχει πολλά ακόμα να μελετηθούν και να αποκαλυφθούν χάρη σε ανθρώπους όπως εσείς.
Κοίταξε Νίκο, εγώ απόσταξη κάνω.
Ναι, εντάξει, κάντε μια
μια απόσταξη
δουλειά
και βρίσκω έτσι το ουσιώδες, εκείνο το εντυπωσιακό. Δεν είναι η δουλειά έτσι ενός μεγάλου ερευνητή που θα φέρει στο φως κάτι καινούριο κλπ.
Είναι όχι δουλειά,
αλλά είμαι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στον σημερινό αναγνώστη που δεν μπορεί εύκολα να πλησιάσει τα κείμενα αυτά.
Τη Δευτέρα λοιπόν στις 7 στο Πολυκέντρο θα ακούσουμε περισσότερα.
Ναι, 10 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει η παρουσίαση, θα προλογίσει η Βέρα Περάκη όπως είπαμε και θα ακολουθήσω εγώ με το να παρουσιάσω πτυχές από όλες, έτσι, μικρά αποσπάσματα, ναι, από τις μελέτες αυτές για να συνειδητοποιήσει ο αναγνώστης, ο μελλοντικός αναγνώστης, το περιεχόμενο, έτσι.
Θα είμαστε εκεί.
Ωραία.
Θα παρακολουθήσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Απλά πρώτος στην επιλογή. Style
100. Από τη μία ζουμερά φρέσκα στη δροσιά.